Pamiyarsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekda menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih pandonga kula panjenengan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah lan tansah dipun jangkung dening panjenenganipun. Nah para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun ati cara margi utami samenika sampun tumugi ing kitab Zakaria bab 12. Nah para pamirsa saya sangat menawi panjenengan saged mikak kitab suci panjenengan menawi kadah nek ora nduwe ya tuku gitu. Nah para pamirsa kula ngaturaken salam kula dumateng Pak Daniel. Kados pundi Pak Daniel? Saya to sekolahanipun aman-aman kemawon. Gusti berkahi panjenengan para pamirsa sugeng midhangetaken adi cara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kita sampun sinau Zakaria bab 12 nggih nek ora salah. Ayat loro ngantuk limo. Kulo yo kadang-kadang lali barang. Istuwo diopo nih. Nah para pamirsa kulo ngaturaken dhumateng panjenengan. Dipun sepataken Yerusalem badhe dados punjering kegiatan. Lan Yerusalem badhe dados kita kinasih. Lan Gusti Allah badhe andadosaken Yerusalem kita kagunganipun. Sinten kemawon ingkang nyamah Yerusalem badhe nampi bebendhuning Gusti Allah. Yerusalem badhe dados sumbering paukuman makaten nggih. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani kita badhe lajengaken ing saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula pingantine ing sawekdal-wekdal Gusti nuntun kawula saged pepanggihan sinaosa wonten ing kegono berkahi sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Ingkang kula tresnani samenika kados ingkang kula aturaken ing ngajeng bilih kita badhe sinau kitab Zakaria bab 12 lan badhe kita wiwiti ayat 6. Ing wektu iku para gotrah ing Yehuda padha sundadekake kaya anglo isi geni ana ing satengahe tumpukan kayu lan kayu bor kang murup ana ing satengahe gedengan gandum. Teman geni loro-lorone ing ku nyalat ngiwonengen marang sake bangsa ing sakubenging nanging Yerusalem lestari ana ing panggonane lawas. Para pamirsa ingkang kula tresnani sepindah malih kula emotaken menawi kita ngrembak Yerusalem, sanes Jakarta, sanes Bandung, sanes Palembang, sanes Solo, kita ngrembak kegayutan Yerusalem, papan geografis Yehuda. Panjenenganipun sampun nyebat Yehuda lan Yerusalem lan ing mriki panjenenganipun nyebat malih. Para pamirsa kita lajengaken ayat 7, makaten surasipun, tarupe Yehuda bakal padha dipitulungi dhisik dening Pangeran Yehuwah supaya turune Sang Prabu Daud lan para wong isine Yerusalem aja banget-banget anggone padha ngunggul-unggulake Yehuda. Katengkulo. Kanthi tembung sanes Yerusalem ningali asor papan-papan sanes sing negari menika ing perangan sanes saperangan ing negari kita menika wonten ingkang nganggep asor sederek-sederek ing laladan sanes. Kulo kala kedah gemujeng ningali maneka werni ingkang dipun tedhaken tiang-tiang ingkang logat wicantenipun dipun damel-damel. Malah wonten ingkang imedha mirengaken khotbah kula sepindhan sampun gadah anggepan menawi tiang Jawi menika tembungipun medhok mboten sekeca. Nanging sasampunipun mirengaken rumaos dipun kiyataken lan dipun berkahi. Lajeng kinten serat menawi menapa ingkang kula khotbahaken saestu berkahi gesangipun. Awit saking menika saben kita dateng gereja, kedah nyiapaken batin manah kita. Kangge midhangetaken pangandikanipun Gusti, mboten ningani sinten ingkang khotbah. Kadah sedherek ing gereja kula gadah patrap ingkang kados makaten, menawi dateng gereja sapa sing khotbah? Panjenengan makaten menika sifat manungsa. Kateng kula. Sakaria mratelaken menawi Gusti kawitan pindah ngatingalaken sariranipun dumateng Yerusalem lan keluarga Daud. Pramila Yerusalem ugi keluarga Daud badhe ningali asor Yehuda. Yerusalem lan keluarga Daud tentu sanjang. Negara iki isine wong desa lan wong gunung. Lan meneh Gusti ora ngatingalake sadirane luwih dhisik marang Yerusalem lan keluarga Daud. Nanging Gusti Allah ngendika tarupe Yehuda bakal padha dipitulungi dhisik dening Pangeran Yehuwa. Emut. Bile Gusti Yesus ngendika, nanging akeh wong sing tekani dhisik bakal dadi keri dhewe lan akeh wong sing tekani keri bakal dadi sing dhisik dhewe. Matius 19 ayat 30. Para pamirsa, kita badhe kathah kaget. Ing wekdal kita wonten ing swarga, kula gadah pamanggih salah setunggal kaget kita ingkang sanget inggih menika, kita badhe panggih tiang-tiang ingkang kita gagas mboten badhe mlebet ing swarga. Lan sawetawis ingkang kita anggap wonten ing mriku kasunyatanipun mboten wonten. Inggih menika kaget kawitan ingkang badhe kita panggihaken salajengipun kita ugi badhe mangertos sinten ingkang sayektosipun umat ingkang Gusti Allah agen dados abdinipun lan ingkang kanthi setya nindakaken pepakenipun. Lan tiang-tiang menika sanes tiang ingkang sami kalian ingkang kita pilih. Ing salebetipun Sakaria Gusti Allah cetha sanget ngendikaken tarupe Yehuda bakal padha dipitulungi dhisik dening Pangeran Yehuwa. Lan inggih menika ingkang kedahipun dados tetimbangan Yerusalem lan keluarga Daud. Lajeng kita lajengaken ayat 18. Ing wektu iku Pangeran Yehuwa bakal ngayomi marang para isining Yerusalem dalah panunggalane kang kajengklok bakal dadi kaya Sang Prabu Daud, sarta keluargane Sang Prabu Daud bakal padha dadi kaya Gusti Allah, kaya Sang Malaikate Pangeran Yehuwa kang dadi pangajengi. Para pamirsa, ing wektu iku Pangeran Yehuwa bakal ngayomi marang para isine Yerusalem dalam panunggalan ikang kajengklok bakal dadi kaya Sang Prabu Daud. Para pamirsa, Daud menika pejuang sejatos. Menawi panjenengan mboten pitados, panjenengan waos seratan kegayutan larenipun ingkang naminipun Absalom. Utawi waos kegayutan kados pundi piyambakipun manunggalaken bangsa ingkang sumebar lan pinecah-pecah. Lan kados pundi piyambakipun utusan kalian tiang Filistin. Daud inggih menika pemimpin ageng, prajurit kebak tanggel jawab, jenderal ageng, priyantun ingkang gadah kesagetan ngidapi-dapi. Ing wekdal menika, tiang ingkang ringkih piyambak ugi badhe dados kados Daud. Para pamirsa panjenengan semak, tembung ing pangandikan kala wau keluargane Sang Prabu Daud bakal padha dadi kaya Gusti Allah, kaya Sang Malaikate Pangeran Yehuwa kang dadi pengajengi. Para pamirsa kangginipun kula menika satunggalipun pratela ingkang gegeraken sanget ing salebetipun kitab suci. Daud badhe dados kados Gusti Allah piye iki? Panjenengan kedah mangertos menawi badhe lair panjenenganipun saking tedhak turunipun Daud inggih menika Gusti Allah. Daud badhe dados kados Gusti Allah ingkang dipun kajengaken inggih menika Gusti Yesus Kristus ingkang lair saking Maryam, tedhak turunipun Daud. Panjenenganipun miyos ing kitha Betlehem, Maryam kesah dhateng mriku kangge ndaftaraken badanipun awit piyambakipun tasih tedhak turunipun Daud.
Yusuf pergi ke daftar awit piyambakipun tedhak turunipun Daud nanging boten wonten kegayutanipun kalian kelahiran Gusti Yesus. Tiang kalih menika kesah dateng Bethlehem lan Gusti Yesus miyos ing tengah keluarga Daud. Matius nyerat iki sarasilai Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus kuwi tedhak turune Prabu Daud. Prabu Daud tedhak turune Bapa Abraham. Matius tunggal ayat tunggal. Para pamirsa inggih kados makaten pambuka perjanjian lami ingkang kawitan pindah dipun sebataken inggih menika panjenenganipun putra Daud, panjenenganipun ugi putra Abraham. Nanging ingkang dipun sebat kawitan inggih menika Daud. Kita lajengaken nanti sanga para pamirsa. Apa tining dina iku ingsun ngangkah numpes sakai bangsa kang nempuh perang marang Yerusalem. Para pamirsa. Kadose wonten kata bangsa ingkang lumawan Yerusalem ingkang saged kita maos cetha ing salebetipun kitab Wahyu. Sedaya pameco ageng menika kados sepur utawi montor mabur ingkang wonten ing papan anggenipun mandeg. Sedaya ira-iran ageng pameco ingkang asalipun perangan sanes kitab suci ingkang lempak ing salebetipun kitab Wahyu kados lapangan terbang utawi stadion. Ira-irahan samenika Israel kamardika ageng. Para pamirsa, ing wekdal menika badhe tumuki mangsa saking Jawi ingkang nyerang Yerusalem. King menapa Gusti Allah ngersakaken ngayomi bangsa Israel lan kenging menapa Gusti Allah kersa merdikaaken bangsa Israel? Jawabanipun wonten ing ayat 10. Ingsun bakal ngesokake roing sih rahmat lan roing panyuwun marang brayati Daud lan para wong isine Yerusalem. Satemaiku bakal podo manteng marang kang wus katuwek dhewe lan bakal nangisi kang disuduk mau. Patrape kaya nangisi anak untang anting lan nangis keloro-loro. Patrape kaya nangisi anak pambarep. Makaten ayat sedasa iki. Nah, tembung ingsun bakal ngesokake roing sih rahmat lan roing panyuwunan marang brayati Daud lan para wong isine Yerusalem. Menika pripun ya? Inggih menika ingkang dados jalaran sares kenging menapa kula mboten pitados menawi wangsulipun bangsa Israel ing medal menika dhateng tanahipun dados kaleksananipun pamecah kitab suci. Ayat menika nyethakaken saektosipun mboten namung ing mriki nanging ing Yoel ugi. Bilih Gusti Allah badhe ngesokaken roh panyuwun ingkang tegesipun inggih menika Sang Roh Suci. Panjenenganipun badhe ngesokaken Sang Roh Suci dumateng bangsa menika ing medal semanten awit saking kaasoan Roh Suci pramila badhe dados seksi kagunganipun lan panjenenganipun badhe ngayomi sadangunipun mangsa kasangsaran ageng wahyu nyerat kekayutan malaikat ingkang nyukani cap dumateng bangsa menika. Ing kitab Wahyu, aku dikandani yen cacahe para abdini Allah sing diecapi badhe mau 144.000. Wahyu 7 ayat 5. Para pamirsa, gunggungan sekawan dosa sekawan ewu ingkang dipun kajengaken inggih menika bangsa ingkang kita tepang saperangan Israel ingkang mangke ing tanah menika mboten nyethakaken bangsa pundi kemawon ingkang kanthi sawenang-wenang mratelaken badanipun dados tiang kawan dosa ewu menika tanpa landesan menapa kemawon. Menika kalandesan ing kasunyatan lan kitab Wahyu kanthi cetha nyepet kalih welas ewu tiang saking saben taler. Semak Wahyu 7 ayat gangsal ngantos 8. Menawi panjenengan badhe mratelaken minangka salah satunggal saking 100 kawan dosa sekawan ewu tiang menika, menika tegesipun ing medal menika panjenengan dereng wilujeng lan menawi pengangkatan menika dumugi panjenengan boten badhe dilaraken bumi nanging nglampahi mangsa kasangsaran ageng ing wekdal bangsa Israel dipun cap. Awit saking menika 144.000 tiang menika sanes ateges kelompok ingkang wonten ing wekdal menika nanging kelompok mriki ing salebetipun bangsa Israel. Wonten kelompok ageng sanesipun ingkang badhe dipun cap. Nanging kita mboten mangertos gunggungipun. Kelompok ageng menika inggih menika para bangsa ingkang dipun caping wedha menika, para bangsa menika badhe nglampahi mangsa kasangsaran ageng lan para bangsa menika jejeg kunjuk Gusti Allah ing wekdal semanten. Kateng kula ing wekdal gereja dipun angkat saking bumi. Sang Roh Suci kados dene ingkang kula mangertos saking kitab suci mboten nilaraken bumi, nanging badhe nindakaken peladosan sanesipun. Selajengipun panjenenganipun badhe wangsul menapa ingkang sampun dipun tindakaken panjenenganipun saderengipun dinten Pentakosta ingkang dipun kacengaken panjenenganipun badhe angrawuhi para bangsa mliki. Sakaria nyukani mangertos kegayutan mandhapipun Sang Roh atas karen bangsa ingkang wangsul dhateng tanahipun. Manut kula sasampunipun ingkang dumados sing mriku wiwit bangsa Israel dados setunggal bangsa ing taun 1958 mboten wonten mangsa ingkang saged dipun sebat mandhapipun utawi kaesokanipun Sang Roh Allah. Para pamirsa ing wedal kaesokanipun Sang Roh Suci dumados, bangsa Israel badhe ngakeni Sang Kristus minangka Sang Juru Wilujeng. Panjenengan semak tembung, satemah iku bakal padha mandeng marang kang wis katuwek dhewe lan bakal nangisi kang disuduk mau, patrape kaya nangisi anak untang anting lan nangis keloro-loro, patrape kaya nangisi anak pembarep. Para pamirsa inggih menika kalaksananipun dinten paneguhan ing medal bangsa Israel ningali panjenenganipun. Pasal 13 meratelaken secara mligi, pasal menika dipun wiwiti kalian ing wektu iku bakal ana sumber kang kaparingake marang turune Sang Prabu Daud lan para wong isine Yerusalem kanggo ngumbah dosa lan kenajisan. Selajengipun ing salebetipun pasal 13 ayat 6 dene saupama ana wong takon, tilas tatu apa kang ana ing awakmu iki nali wangsulani, anggonku ketaton iki ana ing omahe mitra-mitraku. Ewedha menika tiang-tiang menika badhe ningali panjenenganipun ingkang sampun dipun suduk lan pitakenan ingkang wonten kegayutan panjenenganipun inggih menika menapa ingkang tetes makna tatu-tatu menika. Kita mboten ngajeng-ajeng Sang Mesih, Ratu kita. Ratu kita rawuh kanthi kebak tatu ing tangan paduka lan padaran paduka. Panjenenganipun badhe ngendika dumateng bangsa menika, aku tatu ing omahe para sakabatku. Aku wis tau rawuh, nanging kowe ora gelem nampani utawa metok aku, nanging saiki aku bali. Bangsa Israel badhe prihatos awit saking menika. Para pamirsa, keterangan ingkang wonten ing mriki inggih menika Gusti Allah badhe mbelani Yerusalem. Panjenenganipun badhe ngesoaken roh panyuwun atas bangsa Israel. Inggih menika satunggal-tunggalipun cara panjenengan lan kula saged dipun tunggali dening Sang Roh Allah. Panjenengan mboten perlu ngupados, ngerundel lan gadah pemanggih sampun dados tiang super suci kangge manggihaken Sang Roh Suci. Panjenengan namung perlu sowan minangka tiang dosa dumateng Gusti Yesus Kristus lan nampeni saha ngakeni panjenenganipun minangka juru wilujeng. Nembe panjenengan badhe dipun tunggali dening Sang Roh Suci. Paulus nyebat tiang-tiang pitados Korintus kados bayi. Piyambakipun nyebat tiang Korintus asipat kadonyan, kedagingan, nanging piyambakipun sanjang kegayutan tiang-tiang. Ayat 19, 1 Korintus 6, setunggal Korintus 6. Apa kuwi padha ora ngerti yen badanmu kuwi dadi pedalemane Sang Roh Suci? Roh Suci sing kaparingake dening Gusti Allah marang kowe, kowe kuwi dudu duwekmu dhewe nanging kagungane Gusti Allah. Para pamirsa inggih panjenenganipun menika roh panyuwun. Panjenenganipun boten manunggal ing salebetipun kula utawi badhe menuhi kula awit kula super mursid utawi awit kula radi langkung unggul ketimbang tiang sanes-sanes awit kula ingkang wonten wingking piyambak. Namung awit sih rahmatipun panjenenganipun nindakaken sadayanipun menika. Inggih kados makaten menika ingkang badhe dipun tindakaken panjenenganipun atas Israel. Awit panjenenganipun saestu kebak sih kadarman dumateng kula, pramila kula mboten badhe kawratan menawi panjenenganipun maringaken sih kadarman dumateng bangsa menika. Israel temtu tepang panjenenganipun menawi tutup sampun dipun angkat saking mripatipun kados dene ingkang Paulus serat ing salebetipun kalih Korintus 3 ayat 13 ngantos 16. Tutup ingkang dipun kersakaken sanes sadekes bangsa Israel mboten tanggel jawab. Kapan kemawon ngantosipun bangsa Israel wonten ingkang ngarahaken manah dumateng Sang Kristus. Kanthi cetha Paulus meratelaken bilih tutup badhe dipun angkat lan tiyang menika badhe ningali Sang Kristus minangka juru wilujengipun. Perkawis menika kelampan atas tiang pitados semeda menika panjenengan boten kesasar awit dereng mireng Injil. Sanes awit perkawis sanes ugi panjenengan kesasar namung awit panjenengan sampun damel putusan golong gilih kangge nampik Gusti Yesus Kristus. Pikiran salah ing wedal menika inggih menika kados pundi kemawon kita mboten tanggel jawab. Sinaosa dipun paringaken awet sih rahmat, kita tanggel jawab kangge nanggapi sih rahmat Allah ingkang ngidapi-dapi, mboten kapetang lan ngira-miramaken. Awit saking menika Gusti Allah milujengaken kita sanesawit kapinteran utawi iman kita nanging awit rah ingkang aji Sang Kristus ayat ingkang ngiram-iramaken. Samenika ayat 11. Ing wektu iku patangisan ing Yerusalem bakal kaya pangadwe hadat rimon ana ing lebak Megidu. Para pamirsa, ing wektu iku tentu panjenengan sampun wit bosen kalian pratelo menika. Panjenengan dereng mireng menapa-menapa ing sedayanipun pasal pungkasan ayat pungkasan Zakaria badhe mratelaken mligi kekayutan ing wektu iku. Ingkang dipun kersakaken inggih menika mangsa ingkang dipun sebat dintenipun Gusti. Dintenipun Gusti kawiwitan ing wedal gereja kaangkat ing jaman pengangkatan lan jaman kasangsaran ageng ugi kawiwitan. Ingkang terus kalajengaken ngantos kraton 1000 taun. Ngantos semeda menika ing ngriku sedaya pambalela dipun teluaken kerajaan langgeng kawiwitan. Para pamirsa kerajaan langgeng terus kalajengaken ngantos kerajaan 1000 taun. Menika sanes malih mangsa pendadaran nanging samukawisipun dipun dandosi kangge selaminipun. Tembung ing wektu iku petangisan ing Yerusalem inggih menika dinten peneguhan ingkang saestunipun. Dinten peneguhan wonten ing salabetipun sistem Musa ingkang dalem satunggal-tunggalipun dinten ing ngriku Israel kedah sesambat ing dinten menika kemawon panebusan atas dosa dipun damel. Lajeng pengantikan mau wonten tembung ing wektu iku petangisan ing Yerusalem bakal kaya pengadui. Para pamirsa kula mandeg sawetawis kangge matur bilih medha menika sangat kathah ingkang dipun sebat wucalan Injil ingkang mratelaken suwana marang Gusti Yesus panjenengan bakal ngrombak panjenengan. Panjenengan badhe dados pribadi enggal lan panjenengan tentu gayuh tujuan panjenengan. Para pamirsa samukawis jinis ingkang nyancang ugi dipun sugahaken dumateng panjenengan. Menapa ingkang sayektosipun panjenengan pikiraken kegiatan dosa? Menapa nate panjenengan nangisi? Menapa nate dosa ngejur marah panjenengan awit panjenengan menika tiyang dosa? Ingkang saketipun pratelakaken pendeta mrehatosaken panjenengan inggih menika nalika ndak deleng menyang mburi akeh perkara kang wis ndak tindakake jaman kepungkur atiku bener-bener rusak. Kanggo iku wae juru slametku situ. Para pamirsa ing salebetipun kekristenan kedah wonten penangis lan pamratobat. Satunggal perkawis ingkang ical ing wedal menika ingkang asring dumados ing mesbeh metodis ing wedal-wedal kepengker. Ing salebetipun ibadah prioran wanita badhe nangis ing ngajeng mimbar kangge nampeni Sang Kristus. Nanging namung sekedhik ing wedal menika, pasowan-sowan kanthi mesem awit gadah pemanggih dados pribadi enggal. Ingkang sayatosipun panjenengan menika tiyang dosa sepuh, awon, reget lan boten pokro ing pamirsanipun Gusti. Malah sedaya kesayanan panjenengan awon ing pamirsanipun. Panjenenganipun ngendika pilih kayektosan kita kados gombal amoh ing ngarsanipun Gusti. Menawi saya kayektosan, menawi kayektosan kula menika gombal reget, cobi panjenengan bayangaken awonipun gombal reget kula. Menawi kita saged ningali badan piyambak kados dene Gusti lan ningali kita mboten badhe tahan ningali badan piyambak. Kita kedah nyirnakaken watek gumunggung lan raos saged jumeneng piyambak gereja saestu mbetahaken baptisan pamratobat. Inggih menika ingkang kita betahkan ing wedha menika pamratobat saking pihak tiyang pitados pamratobat atas dosa-dosanipun. Yerusalem bakal kaya pangadui hadat rimon ana ing lebak Megidu. Menika nyetakaken ing lembah Megidu lan ing jaman Yosia. Yosia menika ratu ingkang sanget dipun tresnani rakyatipun lan ing wedha piyambakipun pecah wonten tangisan ageng Yeremia nangisi Yosia kanthi sanget. Kita lajengaken ayat 12. Wong sanagara bakal padha nganakake patangisan. Saben sakeluarga dewi, sagolongane turune Daud dewi, lan Sumayub dewi, sagolongane turune Nathan dewi, lan Sumayu dewi, para pamiyasa. Tiang-tiang sesambat dewi-dewi ingkang dipun kajengaken inggih menika dipun tindakaken secara pribadi. Pamratobat inggih menika satunggal perkawis ingkang kedah kita tindakaken secara pribadi ing wekdal menika. Kita lajengaken ayat 13 lan 14. Gotrah turune Lewi Dewi, serta Somayo Dewi, gotrah turune Simei Dewi, serta Somayo Dewi, mengkono uga golongan liyane saben gotrah Dewi lan Somayo Dewi. Para pamirsa inggih menika petangisan ingkang saetosipun dosa ageng menapa ingkang sampun dipun tindakaken. Bangsa menika sampun nampik Sang Mesih ing medal panjenenganipun rawuh ingkang kawitan pindah. Cupi panjenan bayangaken kados menapa rawipun Gusti ingkang kaping kalih lan panjenan bayangaken bangsa menika ingkang sampun mirang pawartos Injil nanging nyepeleaken.
kula kemutan bilih badhe dumugi wektalipun panjenenganipun wangsul malih dhateng bumi ing wekdal menika menawi panjenengan purun mireng swantenipun ampun ngwangkotaken manah. Panjenengan pikak manah panjenengan lan tampeni Sang Kristus minangka Sang Juru Wilujeng. Kula sikak semanten rumiyin para pamirsa kita ndedonga sesarengan. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Paduka suci akan Gusti supados pangandikan menika tetep dados tepengan gesang para pamirsa sedaya. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin.